Co patrocinio da Concellería de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra e a colaboración de Panadería Sadevesa, o Colexio de Educación Primaria Campo Longo dálle a lingua.
Bos días, eu son Alba e son de 5A. Hoxe imos presentar Mulleres de Contos seguindo o abecedario. A. Antía Cal.
Naceu na Habana 18 de abril de 1923. Antía foi xemestra na Coruña e finalizados aqueles estudos cursará a carreira de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago. Recoñecemos a Antía Cal polo seu pulo vital, pola súa inteligencia e talento, pola súa obra, pola súa condición de muller consciente e activa e polo labor de moitos anos a fronte do colexio que fundou e dirixiu o Rosalía de Castro en Vigo, o seu alumnado e a súa obra, Sementeira de Futuro.
Sementeira de Futuro. B. Berta Dávila.
Nada en Santiago de Compostela o 31 de decembro de 1987. É unha escritora galega, novelista e poeta. Entre a súa poesía, elenximos estes versos. Isto é poesía. Xuxeitar a beleza, tal vez para exhibila, prendida de alfiletes, sobre papel do inventario, do libro Raíz de Fenda.
Isto é poesía. Xuxeitar a beleza, tal vez para exhibila, prendida de alfiletes, sobre papel do inventario. Bos días, eu son Alba e son de 5A. Hoxe imos presentar Mulleres de Contos seguindo o abecedario. C. Castaño, Yolanda.
Nada en Santiago de Compostela o 19 de abril de 1977. É unha poetisa galega que se dedica tamén ao xornalismo e á televisión. Ten desenvolvido distintas experiencias que fusionan a poesía coa plástica, coa música ou coa audiovisual. Eliximos estes versos. Somos dúas vogais formando un ditongo, dúas coordinadas copulativas.
Somos dúas vogais formando un ditongo, dúas coordinadas copulativas. D. Dores Tembrás.
Nada en Bergodiño, Bergondo, o 13 de febreiro de 1979. É unha escritora galega. A súa obra, poesía, obras colectivas en literatura infanto-xuvenil, O Peizoque Roque.
O Peizoque Roque. E. Elvira Ribeiro.
Elvira Ribeiro nada en Cerponzóns, Pontevedra, o 5 de maio de 1971. É unha poeta galega, finalista do Premio Merlín Literatura Infantil en 2007, por Palabras Brancas, libro escrito soamente coa vogal A. As palabras danzan, a danza das algas. As palabras cantan, samban as gargantas.
As palabras danzan, a danza das algas. As palabras cantan, samban as gargantas. Bos días, eu son Alba e son de 5A. Hoxe imos presentar Mulleres de Contos seguindo o abecedario. F. Frida Kahlo.
Nada en Coyoacán, México, o 6 de xullo de 1907. É fina o 13 de xullo de 1954. Foi unha recoñecida pintora e poetisa mexicana, así como esposa do muralista Diego Rivera. A súa vida estivo marcada por un grave accidente e deixou grandes secuelas e a súa obra pictórica xira tematicamente en torno a ese sufrimento e a súa biografía. Pes, para que os quero, se teño as para voar. Esta era a súa filosofía de vida.
Pes, para que os quero, se teño as para voar. G. Guadalupe Gómez.
G. Guadalupe Gómez. Nada en Fisteus, Curtis, en 1972. É unha poeta e xornalista galega. Obra, narrativa, poesía, teatro, infanto xuvenil. Eliximos estes versos. Vou bailando como unha marioneta, libre, feliz, calada.
Vou bailando como unha marioneta, libre, feliz, calada. H. Heinze Úrsula, Colonia, Alemania, 1941. É unha escritora de orixe alemán licenciada en filoloxía xermánica. Reside en Galicia dende que casou con Ramón Lorenzo en 1968. Eliximos dun dos seus poemas estes versos. O mar non podo leválo, por iso apaño sal.
E Isabel Miñós, Lisboa, 1974. Estudou deseño na Facultade de Belas Artes de Lisboa. Publicou varios libros, entre eles Pé de Papá, Ovejita, La Melana e Grazas.
Bos días, eu son Alba e son de 5A. Hoxe imos presentar Mulleres de Contos seguindo o abecedario. L. Ledicia Costas. Ledicia Costas nada en Vigo o 19 de setembro de 1979. É unha escritora galega. Gañou o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil de España en 2015 pola súa obra Escarlatina, a cociñeira defunta. M. María Canosa.
María Canosa, nadance o 20 de agosto de 1978. É unha escritora galega de literatura infantil e juvenil, filla da escritora Concha Blanco. Letras. Titulouse como enseñeira de camiños, canais e portos pola Universidade da Coruña e traballou de enseñeira, ciencias. Colabora como articulista en La Voz de Galicia e ocupa o posto de experta no programa da TVG Verbas Van. A nosa frase, Ciencias e Letras.
Ciencias e Letras. Bos días, eu son Alba e son de 5A. Hoxe imos presentar Mulleres de Contos seguindo o abecedario. N. Nunila López.
Nunila López. Nada en Barcelona en 1966. Escritora e contacontos. Resultou ser a gañadora do Premio Racimo en 2009 por La Cenicienta, que non quería comer perdices. Outra das súas obras é o conto coeducativo Los Colores. Xunto con Miriam Cameros, trata de temas como a importancia de quererse, a loita contra a homofobia ou a violencia de xénero. Frase do conto que nos gustou moito. A cor lila vive en todas as persoas que elixen, libremente, vivir as súas infinitas mezclas.
A cor lila vive en todas as persoas que elixen, libremente, vivir as súas infinitas mezclas. O. Olga Patiño.
Olga Patiño é unha actriz, poeta, traductora e directora de teatro. Nada na Coruña. Profesora de inglés nun IES. A escritora fala da poesía como un xeito de insubordinación, un acto de liberación, o mesmo que todas as artes. Só a través das artes se pode sobrevivir sen rancor neste mundo. Conclúe cun dos seus versos. Quero mover o vento, non me silencies.
Quero mover o vento, non me silencies. Bos días, eu son Alba e son de 5A. Hoxe imos presentar Mulleres de Contos seguindo o abecedario. P. Pilar Pallarés.
Pilar Pallarés nada en Culleredo o 29 de abril de 1957. É unha poetisa galega. Estudou Filoloxía Galego-Portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela. Entre as súas obras en poesía eleximos Entre Lusco e Fusco.
Entre Lusco e Fusco. Q. Queizán María Xosé.
Queizán María Xosé. Nada en Vigo o 5 de febreiro de 1939. É unha escritora, catedrática de lingua e literatura galega e figura relevante no movimento feminista. Ten unha ampla obra narrativa, poesía ensaio, teatro, literatura infanto-xuvenil. Unha das súas obras en narrativa, Amor de Tango.
Amor de Tango. R. Rosalía de Castro.
Rosalía de Castro nada en Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 1837. É finada en Padrón o 15 de xullo de 1885. Foi unha escritora e poeta galega, considerada a máis ilustre figura da lírica moderna é unha das máis altas da poesía española do século XIX. Versos elexidos.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Ese, Sés.
Sés foi nada na Coruña en 1982. É unha cantautora galega de orixe bergantiñá. Comezou a súa formación no baile e a música tradicional galega. Ademais diso, é mestra de licenciada de Filosofía Galega e Antropoloxía Social. Entre as moitas cancións súas eliximos Concordias de Papel, que escoitamos a continuación.
Cardo cicatrices no fallado pra queimar, sabendo que é posible que retornen sen chamar. Mas non penso en trincheiras, canón, granadas nin fusil. Renuncio a máis defensas, vivo nun eterno abril.
Bos días, eu son Alba e son de 5A. Hoxe imos presentar Mulleres de Contos seguindo o abecedario. T, Tamara Andrés.
Tamara Andrés nada en Combarro, Poio, o 8 de agosto de 1992. É unha escritora e traductora galega. Encontra na escritura unha vía de liberación e reflexión. Nunha entrevista comenta: contas o que desexas contar, non hai normas ni exixencias. Ao escribir eres libre.
Ao escribir eres libre. Uxía Senlle.
Conocida como Uxía Xanguiñeda, Mos, 19 de novembro de 1962, é unha cantante galega. Levou a cabo grandes proxectos musicais como Cantos na Maré ou María Fumasa, un proxecto de celebración da vida. Deseas de artistas viaxan nun libro disco con CD, no tren máis divertido do mundo. Suba a locomotora, María Fumasa.
Sube a locomotora, María Fumasa. V, Victoria Moreno.
Victoria Moreno nada en Valencia de Alcántara, Cáceres, o 1 de maio de 1939. É finada en Pontevedra o 22 de novembro de 2005. Foi unha editora, traductora, conferenciante, escritora de literatura infantil e juvenil, en lingua galega e profesora de ensino secundario. A frase que liximos pertenece á súa obra Anagnórise, 1989. As persoas estamos feitas para levar adiante os proxectos máis fermosos.
As persoas estamos feitas para levar adiante os proxectos máis fermosos. Bos días, eu son Alba e son de 5A. Hoxe imos presentar Mulleres de Contos seguindo o abecedario. W. Wonenburger, María Josefa.
Wonenburger, María Josefa. Montrove, Oleiros, 19 de xullo de 1927. A Coruña, 14 de xuño de 2014. Foi unha galega que desenvolveu os seus traballos de investigadora en Estados Unidos e Canadá. Teño tendencia a ser feliz. Con estas palabras, a gran matemática resumía a súa filosofía de vida.
Teño tendencia a ser feliz. X. Xoana Torres.
Xoana Torres nada en Santiago de Compostela o 22 de novembro de 1929. É finada en Vigo o 12 de setembro de 2017. Foi unha escritora galega. Eleximos un dos seus poemas este verso. Madrugada, atravesei o mar.
Madrugada, atravesei o mar. O nombre desta muller acaba en Z. María Reimóndez.
María Reimóndez. Nada en Lugo no 1975. É unha escritora galega, doutora en traducción e interpretación por la Universidade de Vigo. Cultiva tanto a narrativa e a poesía como o ensaio e o teatro. Na literatura infanto-xuvenil, a súa primeira obra foi Usa. Unha rapaza galega vai vivir a India coa súa nai e descobre que alí Usa significa a primeira luz do mencer.
Usa significa a primeira luz do mencer.
Ata aquí o noso abecedario.
Bos días, eu chamo Violeta e o meu compañeiro Aldán somos do CEP Campolongo e xuntos con outros compañeiros e compañeiras desta escola imos presentar para o programa Dai a Lingua, 10 sesións que levan por título algunha das grandes mulleres a ter en conta.
Entre elas, temos unha selección de deportistas, artistas, cantantes, xornalistas, científicas e escritoras. A estas últimas chamámoslas mulleres de conto.
Todos estes traballos podedes atopalos no blog de Normalización Lingüística da Escola, GAFOS.
Comezamos.
É serio. A primeira cronista de vías esta historia. Eseria viviu en Galaecia no século IV e escribiu a súa viaxe ao límite do mundo coñecido por Roma. Culta de posición acomodada, é recoñecida como a primeira muller escritora en lingua latina de España, aínda que tiña coñecementos de grego, literatura e xeografía. Nos últimos anos do século IV, Galaecia gozaba dun alto nivel sociocultural e estaba moi integrada na cultura latinocristiá. O Imperio Romano está a piques de derrumbarse e Eseria iniciou unha viaxe para coñecer os santos lugares, recentemente descubertos por Santa Elena. A viaxe quedou recollida nun escrito latino titulado Itinerario da Loca Santa. Un frade italiano descubriu o documento no mosteiro de Arezzo en 1884. O camiño comezou na costa de Galaecia no ano 378. Tras percorrer o sur da Galia e o norte de Italia, chegou a Constantinopla no ano 381, logo de cruzar o mar Adriático. De Constantinopla viaxou a Xerusalén, Xericó, Belén, Nazaré e Cafarnaúm. Estivo en Exipto e visitou Alexandria, Tebas, o Mar Vermello e o Monte Sinaí. Despois, desprazouse a Antioquía, Mesopotamia e Siria, antes de regresar a Constantinopla, lugar no que perdemos a súa pista no ano 384. Viaxou acompañada e, probablemente, protexida por un salvoconduto imperial. Desprazouse por terra, a pé, en cabalo, mula ou camelo, e por mar e o río Nilo, en barco. Utilizou as calzadas romanas e descansou en vendas e mosterios. A figura de Eseria supón un exemplo de muller aventureira, toda unha pioneira que rompeu roles de xénero na antigüedade. Ademais, xogou un papel moi importante para os historiadores porque describiu con precisión detalles da sociedade e das costumes da época. Dende o ano 2014, otorgan os premios a Eseria, a inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grau e máster da Universidade de Vigo, consonte a súa descripción no itinerarium e máis eu, como son moi curiosa, comecei a preguntar.
Bos días, eu chamo Violeta e o meu compañeiro Aldán somos do CEP Campolongo e xuntos con outros compañeiros e compañeiras desta escola imos presentar para o programa Dai a Lingua, 10 sesións que levan por título algunha das grandes mulleres a ter en conta.
Entre elas, temos unha selección de deportistas, artistas, cantantes, xornalistas, científicas e escritoras. A estas últimas chamámoslas mulleres de conto.
Todos estes traballos podedes atopalos no blog de Normalización Lingüística da Escola, GAFOS.
Comezamos.
Carolina María Marín Martín. Carolina María Marín Martín, Huelva, 15 de xuño de 1993. É unha xogadora profesional de bádminton. Carolina fixo historia non só no seu país ao conseguir as primeiras medallas nunha competición internacional de bádminton, senón a nivel mundial. É a primeira e única muller non asiática en ser campeoa olímpica.
Carolina gañou unha medalla de ouro olímpica, 2 medallas de ouro no campeonato mundial e 3 medallas de ouro no campeonato europeo. Na categoría por equipos gañou unha medalla de bronce no campeonato europeo.
Con 13 anos converteuse en campeoa nacional por primeira vez. Con 14 anos trasladouse a residencia Blume en Madrid, onde coñeceu a unha das persoas claves na súa trayectoria, o seu adestrador Fernando Rivas. O seu lema é «Podo, porque penso que podo». Dentro da pista, unha das súas sinais de identidade son os gritos para intimidar aos seus rivais. Sobre todo, afectan as asiáticas. Fora, considerase unha persoa feliz e aberta, moi familiar. Meu plan perfecto inclúe desconectar o móvil, deitarme na praia de Huelva e comer unhas gambiñas.
A raqueta que usa Carolina está fabricada a medida, con un peso menor a 100 gramos, de fibra de carbono e un precio alrededor de 300 euros. Os golpes aos volantes dispáranse por riba dos 300 km/h, a maior velocidade nunha disciplina de raqueta e os deportes máis rápidos. É a pioneira do bádminton en España, a primeira en alcanzar as maiores cotas do seu deporte, pero sempre dixo que fora valoran moito máis. Grazas á súa explosión, xa hai 250 clubes federados e máis de 7.000 licenzas.
Promove Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra. Colabora Panadería Sa Devesa.